Δώσε μου ένα φιλί να πετάξω στα 7 τα ουράνια. Κάνε το δάκρυ χαρά να γλιτώσω από αυτή τη παράνοια. Είναι η ζωή μας παίζει και η ρουτίνα την κάνει πιο άδεια. Δώσε μου ένα φιλί να πετάξω στα 7 τα ουράνια. Ένα φιλί.
Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά, μπορούμε να ευχόμαστε νομίζω καλή χρονιά 40 μέρες ή και παραπάνω, Παναγιώτη Ιατρίδη. Όσο θέλουμε, ευχές είναι αυτές. Καλή χρονιά να έχετε όλοι, υγεία, χαρές, πολλές πολλές όμορφες στιγμές, πολλές όμορφες στιγμές στην πατρίδα. Το 23 λοιπόν να σας φέρει έστω και για ένα σύντομο ταξίδι στην Ελλάδα, ωραίο θα είναι αυτό πιστεύω, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Βεβαίως ξέρω ότι αυξάνεται και ο κόσμος που μας ακούει εντός των τυχών, εντός της ελληνικής επικράτειας, γιατί έχουμε αυτή την πολύ ωραία πλατφόρμα ertheco.gr και μπορείτε να συντονίζεστε όπου και αν μένετε, όπου και αν είστε και να μας ακούτε και από εκεί. www.erteco.gr. Ανοίγουν μπροστά σας όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, αλλά εσείς κάνετε κλικ στη Φωνή της Ελλάδας, μας ακούτε ζωντανά 24 ώρες το 24ωρο και επιπλέον μπορείτε να ακούσετε και podcast και μπορείτε να ακούσετε και on demand πολλές εκπομπές της Φωνής της Ελλάδας. Έχουμε και application, μπορείτε να το κατεβάσετε στο κινητό σας τηλέφωνο και να μας ακούτε από το κινητό σας. Το app της Φωνής της Ελλάδας λοιπόν, μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή και να μας ακούτε και από εκεί. Και μπορείτε και δορυφορικά μέσω Ελλάσατ, μέσω Hotbird, είμαστε σε πάρα πολλές ψηφιακές πλατφόρμες στη Γερμανία, στην Ελβετία, σε διάφορες χώρες. Μπορείτε ακόμα να μας ακούτε μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα στην ένδειξη Voice of Greece και βεβαίως μέσα από τις έξυπνες τηλεοράσεις στα ραδιοφωνικά κανάλια. Εκεί βρίσκεται πάλι τη Voice of Greece και μας ακούτε ζωντανά. κάντε ένα like στη σελίδα μας στο Facebook Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ και θα δείτε και όλους τους τρόπους που μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας και βεβαίως θα πάρετε και μία γεύση από τη θεματολογία των εκπομπών καθημερινά όπως και από το ομογενειακό μας δελτίο. Τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού που καθημερινά γράφουμε και αναρτούμε οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας και στο Facebook στη σελίδα μας αλλά και στο ertnews.gr στο πεδίο Ομογένεια. Τα είπα όλα νομίζω. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι σε ρύθμιση του ήχου, η Νατάσα Βυσαρίωνος είμαι και ελπίζω να περάσουμε σχεδόν μία ώρα μαζί με τα σημαντικότερα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού. Έχουμε διαλέξει δύο ξεχωριστές συνεντεύξεις να κάνουν ποδαρικό στην πρώτη ουσιαστικά εκπομπή της χρονιάς, στις πρώτες κουβέντες μακρινές. Και επειδή σας είπα και για το earthnews.gr, έχουμε ήδη εκεί αναρτήσει μια πολύ σημαντική είδηση που μας έρχεται από την Αρχιεπισκοπή της Αμερικής και την Ομογένεια της Αμερικής. Είναι μια πολύ σημαντική δωρεά ύψους 420.000 δολαρίων. Έχει συγκεντρωθεί από την Αρχιεπισκοπή Αμερικής προκειμένου να διατεθεί στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την καταστροφική πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει τον προηγούμενο Αύγουστο στο συγκρότημα του Ελληνικού Νοσοκομείου και Γυροκομείου Βαλουκλή της Κωνσταντινούπολης. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος είχε επισκεφθεί το νοσοκομείο και το γυροκομείο του Βαλουκλή λίγες ημέρες μετά την καταστροφική πυρκαγιά. Είχε δεσμευθεί ότι η Αρχιεπισκοπή Αμερικής θα συνδράμει με όλες τις δυνάμεις στην αποκατάσταση των ζημιών. Είχε εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς την Ελληνοαμερικανική Ομογένεια και προς όλους τους πιστούς για τη θερμή υποστήριξή τους. Είχε τονίσει ότι η γενναιοδορία των πιστών μας και όλων των κοινωνικών και φιλανθρωπικών οργανισμών μας αποτελεί κινητήρια δύναμη για να μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε το νοσοκομείο και το γυροκομείο του Βαλουκλή που έχουν αποτελέσει φάρο ελπίδας για όλους τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης που έχουν ανάγκη. Μία υπόσχεση λοιπόν που εκπληρώθηκε. Πραγματικά το ποσό είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για 420.000 δολάρια, εκ των οποίων μάλιστα τα 50.000 δολάρια είναι δωρεά του Εθνικού Φιλόπτωχου Ταμείου των Κυριών της Αρχιεπισκοπής της Αμερικής. Έκανε μια πολύ μεγάλη εκστρατεία από τον προηγούμενο Αύγουστο η Αρχιεπισκοπή Αμερικής για να συγκεντρώσει ένα μεγάλο ποσό ώστε να μπορέσουν να αποκατασταθούν όλες αυτές οι ζημιές και νομίζω ότι πραγματικά το ποσό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα μπορέσει το Ίδρυμα να συνεχίσει να λειτουργεί όπως ακριβώς λειτουργούσε τα τελευταία 250 χρόνια ως στέγη και νοσηλευτικό Ίδρυμα για όλους όσοι έχουν ανάγκη.
Μάτια μου ανήσυχα το αγέρα φύσιμα το πρωί Ανατολή. Χέρια μου ανήμερα για πάντα σήμερα είσαι εσύ. Να φύγει σε μια νέα γη. Με μάθες πως να ζω μόνο για μας τους δυο. Κι αν πάλι ανάστηθω απαγάπη.
σύνορα δυόμα, το σύνορα δίπλα εσύ. Όλα εκεί, Άγια μου σιωπή, λόγια ανίποτα όλα ή τίποτα κι όλα εσύ. Πώς απλώνεται η ζωή, με μάθες πώς να ζω μόνο για μας τους δυο. Κι αν πάλι αναστηθώ, απ' αγάπη θα είναι πάλι. Σου χρωστώ το πιο γλυκό χώρο, να σ' έχω σαν μωρό. Γέλα πάλι, πάλι, πάλι.
Το έχουμε γούρι. Στις κουβέντες μακρινές, να κάνουμε εκεί αρχή της χρονιάς, μην πω πρώτη εκπομπή του χρόνου, γιατί σήμερα για μας ουσιαστικά είναι πρώτη εκπομπή του 2023, να μας κάνει ποδαρικό ένας καλός φίλος, ένας καλός συνάδελφος από τη Γερμανία, από τη Βαυαρία, από το Μόναχο, ο επικεφαλής αυτής της πολύ ωραίας σελίδας, αυτού του πόρταλ που ονομάζεται Δορυφόρος Μονάχου. Αναφέρομαι λοιπόν στον καλό φίλο, τον Κώστα Τάτσι, τον οποίο καλημερίζω ευθύς αμέσως συντροφιά μας. Καλημέρα, καλή χρονιά Κώστα.
Καλημέρα, καλημέρα Νατάσα, καλή χρονιά σε όλους.
Χαίρομαι που σε έχω στη συντροφιά μας εδώ, στις κουβέντες μακρινές, στη Φωνή της Ελλάδας. Και πραγματικά το θεωρώ έτσι γούρι να μου κάνεις ποδαρικό στην εκπομπή και να μαθαίνω τα νέα των Ελλήνων της Βαυαρίας.
Χαίρομαι και εγώ.
Να μάθουμε λοιπόν πώς τα περάσατε τις γιορτές αυτές, που από ό,τι έχω καταλάβει ήταν γιορτές αρκετά πιο ελεύθερες όσον αφορά τα μέτρα του κορονοϊού για όλο τον κόσμο, για όλο τον πλανήτη σχεδόν και για τη Βαυαρία. Οπότε νομίζω ότι ξεσαλώσατε εντός εισαγωγικών.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν τώρα πριν λίγο ότι ίσως μας έχει διαφύγει ότι μέχρι το Μάιο τουλάχιστον ήμασταν τελείως περιορισμένοι σε τέτοιου είδους δραστηριότητες τουλάχιστον. Και ότι στην πράξη τώρα το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο ήταν η στιγμή που μπόρεσε ο κόσμος, έστω αρχικά λίγο φοβισμένα, αλλά όπως λες, τις τελευταίες 10 μέρες, δηλαδή μέσα στις γιορτές, όντως είχαμε πολλές εκδηλώσεις, αλλά και μεγάλη, πολύ μεγάλη ήταν η συμμετοχή του κόσμου.
Μάλιστα, θα πούμε και για αυτές τις εκδηλώσεις, γιατί τα διάβασα πριν από λίγο και στη σελίδα σου στο Δορυφόρο, αλλά μου αρέσει το γεγονός ότι κάθε φορά που μας αποχαιρετά ένας χρόνος, μία χρονιά, κάνεις έναν πολύ ωραίο απολογισμό, ομογενειακό απολογισμό για τις δράσεις έτσι των ομογενών και για όλα όσα σημαντικά έκαναν οι Έλληνες της Βαυαρίας τη χρονιά που μας πέρασε. Και βέβαια ανάμεσα σε αυτές τις δράσεις είναι πάντα και η δική σας μεγάλη φιλανθρωπική εκδήλωση που ενώνετε τις δυνάμεις σας όλοι οι ομογενειακείς φορείς της Βαυαρίας για να συγκεντρώσετε χρήματα για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που ασχολούνται με τα παιδιά. Και αυτό κάνατε και φέτος στις αρχές του Δεκέμβρη. Διαζώσεις έγινε.
Ναι, ναι. Ήταν η πρώτη μετά από 2 χρόνια. 3 χρόνια στην ουσία, η οποία έγινε, η δράση ξεκίνησε βέβαια γιατί δεν γνωρίζαμε τι θα μας βγει μπροστά. Ήταν όπως πέρσι που ξεκίνησε με σκοπό να κάνουμε και εκδήλωση και τελικά δεν μπορέσαμε.
Ναι.
Είπαμε φέτος ξεκινάμε τη δράση, συγκεντρώνουμε χρήματα μέσω λογαριασμού φυσικά και αν μας καθίσει θα κάνουμε και εκδήλωση. Τελικά έγινε και η εκδήλωση. ήμασταν εμείς λίγο υπερβολικοί ως διοργανωτές, είναι η αλήθεια, διότι είπαμε δεν θα έχουμε τραπέζες, δεν θα στείλουμε τον κόσμο εκεί, εκεί, εκεί. Τελικά ήταν υπερβολικά τα μέτρα που βάλαμε. Και... Αλλά ο κόσμος συμμετείχε.
Συμμετείχε και συμμετείχε ουσιαστικά επειδή δεν ήταν μόνο η μία βραδιά, είναι ότι η δράση αυτή κρατάει μέχρι και τις 27 του Δεκέμβρη ουσιαστικά.
Ναι.
Καταφέρατε και συγκεντρώσατε ένα έτσι σημαντικό ποσό, θα έλεγες, Κώστα Τάτση.
Παρόλο ότι είχαμε λίγο την αγωνία με την ενεργειακή κρίση αυτή τη φορά, επειδή οι λογαριασμοί όπως και στην Ελλάδα είναι αρκετά μεγάλοι, τελικά ο κόσμος ανταποκρίθηκε, συγκεντρώθηκαν 21.008 ευρώ.
Μπράβο.
Δηλαδή κάθε ίδρυμα θα πάρει 7.003. Προσθέσαμε και ένα ευρώ για να μην θεωρείτε ότι δεν ξέρω αν είναι διέρεση. Και είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι και όπως έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή σου, η ουσία για μας είναι ότι η συλλογικότητα στη δράση, η ενότητα των φορέων και ότι παλεύουμε όλοι μαζί για ένα κοινό στόχο. Το οικονομικό αποτέλεσμα σαν τέτοιο είναι κατά τη γνώμη μας δευτερεύουσης σημασίας, δεν είναι το κυρίαρχο.
Μία επίσης πολύ σημαντική δράση που ένωσε αυτή τη φορά ομογενειακά μουσικά σχήματα και μουσικούς.
Ναι.
Ήτανε αυτή που έγινε στα τέλη
το
του Μάρτη. Ναι.
Ναι. Έγινε το Μάρτη, έγινε πέθρια βέβαια, γιατί τότε είχαμε περιορισμούς μέσα σε αίθουσες.
Και ήταν και Μάρτιος, Άνοιξη, καλό σχετικά ο καιρός.
Στο Μόναχο είχαμε τύχη, την επόμενη Σαββατοκύριακο χιόνιζε.
Ναι.
Δεν ήταν τόσο αυτονό έτσι όπως είναι στην Ελλάδα, ήταν ένα ρίσκο. Αλλά ήταν επίσης κάτι το πρωτόγνωρο για τα δεδομένα ίσως εδώ και δεκαετίες, για να μην είμαι απόλυτος, όπου συγκεντρώθηκαν περίπου 47 καλλιτέχνες, δηλαδή μέσα από 12, 11, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, μουσικά σχήματα. Γιατί έχει τη δυσκολία του αυτό να συμφωνήσουν όλοι οι καλλιτέχνες.
Βέβαια.
Και ήταν και αυτή μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση. Αυτή είχε γίνει για τα παιδιά του πολέμου. Τα χρήματα δόθηκαν σε ένα κοινοφελές σωματείο, το οποίο ενισχύει παιδιά που βρίσκονται σε πόλεμες καταστάσεις. Και έγινε φυσικά με αφορμή τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος Ρωσίας Ουκρανία.
Και για άλλη μια φορά ήταν και επικεφαλής ελληνική σύλλογη στη συμπλήρωση 50 χρόνων από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μόναχο. Πολύ τη χαρήκαμε αυτή την παρέλαση, έτσι.
Ναι, ήταν μια δράση που έγινε, όπως είπα, επειδή συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972 στο Μόναχο και συμμετείχαν συλλογικότητες από όλα. Τα έθνη που ζουν στο Μόναχο φυσικά και φυσικά εμείς είχαμε την τιμητική μας να είμαστε επικεφαλής αυτής της παρέλασης και συμμετείχαν παιδιά, μαθητές, χορευτικά, σύλλογοι, κυρίως παιδιά βέβαια και νέοι αλλά και ήλικες και ήταν μια αρκετά ωραία και μεγάλη διαδρομή. Έκανε και πάλι καλό καιρό, παιδιά αυτή τη φορά ήταν μέσα στο καλοκαίρι σχεδόν και όντως φάνηκε και η ελληνική συμμετοχή. Και αυτό έχει τη δική του σημασία για προσωπικά, αν με ρωτάς, ότι συμμετέχουμε και σε δράσεις του Δήμου.
Βέβαια.
Συμμετέχουμε και στη ζωή της πόλης. Δεν είμαστε αποκομμένοι από ό,τι γίνεται στην πόλη και αφορά τους πολίτες της πόλης.
Πόσο σημαντικό είναι αυτό, θεωρείς, Κώστα Τάτση? Και το ρωτώ αυτό και με αφορμή το γεγονός που, από ό,τι τουλάχιστον διάβασα στο δικό σου απολογισμό, στο δορυφόρο του Μονάχου, υπήρξε έτσι μία συνέλευση της ελληνικής κοινότητας Μονάχου μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι δεν είναι?
Ναι. Το πρώτο κομμάτι, δηλαδή πόσο σημαντικό είναι το να συμμετέχεις στη ζωή της πόλης, της κοινωνίας που ζεις, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχήν για να σε αποδεχτεί και να σε λάβει υπόψη ο άλλος, συμμετέχεις. Είτε απλά σε διαδικασίες εκλογών, συμμετέχοντας και σε διαμορφώνοντας λίγο πολύ το αύριο της τοπικής κοινωνίας, αλλά όχι μόνο, έτσι. Και σίγουρα και γι' αυτό η επιλογή, ένα από τα ιδρύματα που επιλέξαμε φέτος και πάντα δίναμε και σε ένα γερμανικό ίδρυμα, αλλά δίναμε ένα περιορισμένο ποσό. Mm-hmm. Αυτή τη φορά τα μοιράσαμε κανονικά και το 33% θα πάει σε ένα ίδρυμα, πήγε μάλλον, σε ένα ίδρυμα παιδιών με ανίατες ασθένειες, τα οποία δηλαδή βρίσκονται, είναι ένα κέντρο που παίρνει παιδιά τα οποία βρίσκονται πριν δυστυχώς το θάνατο, συνήθως. Mm-hmm. Και ένας είναι αυτός ο λόγος ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι υπάρχουν και εδώ προβλήματα. Όχι όμοια με την Ελλάδα, υπάρχουν άλλες υποδομές εδώ, αλλά σίγουρα είναι αυτό που λες, ότι πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτά. Και η κοινότητα, για να έρθω και στο δεύτερο ερώτημα, mm-hmm. είναι μια προσπάθεια, δεν είναι εύκολη. Αν δηλαδή πάει να γίνει μια διαδικασία η οποία θα γίνει στα γρήγορα, θα πούμε βγάλαμε 5 ανθρώπους κτλ. Αν δεν απαντήσουμε στα ερωτήματα, τι χρειάζεται η κοινότητα, πώς τη θέλουμε την κοινότητα, τι στόχους πρέπει πραγματικά να έχει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και των Ελλήνων, αλλά και της τοπικής κοινωνίας, δεν θα προχωρήσει πολύ.
Μάλιστα. Προγραμματίζεται κάποια νέα γενική συνέλευση των μελών της Ελληνικής.
Την Κυριακή, αυτή την Κυριακή μας έρχεται, γίνεται μια ανοιχτή συζήτηση. Δεν περιορίζεται σε μέλη μη της mm-hmm. κοινότητας. Μπορεί ο κάθε Έλληνας της πόλης να έρθει και να γίνει μια κουβέντα για αυτά τα ερωτήματα, πάνω σε αυτά τα ερωτήματα που ανέφερα πριν.
Καταλαβαίνω
και αυτά
ότι
μετά θα αξιολογηθούν και ανάλογα θα προχωρήσει τη διαδικασία μετά με συνελεύσεις, με τις διαδικασίες που ορίζονται από το καταστατικό.
Καταλαβαίνω ότι εσένα προσωπικά είναι ένα ζήτημα που σε απασχολεί πολύ και εμάς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, δηλαδή ποιοι είναι οι στόχοι των ομογενειακών φορέων γενικότερα στον κόσμο και πώς θα μείνουν ανοιχτοί αυτοί οι φορείς και με ποιον, όχι μόνο θα μείνουν ανοιχτοί, αλλά πώς θα λειτουργήσουν τα επόμενα χρόνια. Γιατί σαφώς έχει υπάρξει αλλαγή μεγάλη και κάπως πρέπει να τροποποιηθούν και οι ομογενειακοί σύλλογοι σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και από τους ομογενείς μας, δηλαδή αναμένεται κόσμος να συμμετέχει σε αυτή την ανοιχτή, ας πούμε, γενική συνέλευση της ελληνικής κοινότητας μονάχου. Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτά τα ερωτήματα.
Αυτό είναι ένα, θα το ξέρουμε την Κυριακή. Η αίσθησή μου είναι βέβαια ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση το ενδιαφέρον να συγκριθεί με αυτό το που υπήρχε πριν 15-20 χρόνια και τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεν μπορώ να το συγκρίνω και δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή έχει σημασία να απαντήσω με ένα συμπέρασμα που γράψαμε σήμερα για τη μεγάλη εκδήλωση του Συλλόγου Ποτίων.
Ναι.
Όπου καταλήγουμε και λέμε πώς τελικά ο κόσμος λειτουργεί εγωιστικά και χρησιμοποιεί το σύλλογο απλά για να περάσει μια ωραία βραδιά και από εκεί πέρα τον αφήνει αδιάφορο αν υπάρχει καν σύλλογος και αν αυτή τη στιγμή έχει προβλήματα, πώς λειτουργεί κτλ. Τι σημαίνει μεγάλη συμμετοχή σε μια μουσικοχορευτική εκδήλωση. Θέλω να πω δηλαδή ότι όντως δεν διαφαίνεται ότι υπάρχει, έχει αξιολογήσει την πλειοψηφία του ελληνισμού την σημασία που έχει να λειτουργεί συλλογικά και να υπάρχει μια ενιαία λειτουργία και δράση των συλλογικοτήτων που αφορά τον ελληνισμό και την Ελλάδα στη τελική ανάλυση. Έτσι. Mm-hmm. Δεν δείχνει αυτή τη στιγμή να υπάρχει αυτό έντονα όπως υπήρχε παλιότερα.
Ναι. Είχε πάντως, επειδή το αναφέρεις, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, μιλάμε για μια μεγάλη εκδήλωση στο Μόναχο, η οποία έγινε χθες Κυριακή. Είναι η καθιερωμένη, από ό,τι καταλαβαίνω, εκδήλωση, το Σάββατο, ναι. Η καθιερωμένη εκδήλωση του Συλλόγου των Ποντίων του Μονάχου. Ένας σύλλογος πολύ δραστήριος, όπως είναι και πάρα πολλοί σύλλογοι στο Μόναχο, πολύ δραστήριοι, με πολύ συγκεκριμένες δράσεις που γενικότερα αγκαλιάζει ο κόσμος. Δηλαδή, αυτή η καθιερωμένη γιορτή του Συλλόγου Ποντίων Μονάχου την αγκαλιάζουν πάντα, όχι μόνο οι πόντιοι, και ομογενείς και προφανώς και Γερμανοί φιλέλληνες που ενδιαφέρονται,
ναι,
έτσι.
Σωστά.
Αντίστοιχα, γίνεται, ας πούμε, η πρώτη ελληνοβαβαρική εκδήλωση στο ΧΑΡ πάντα. Και αυτή η εκδήλωση είδαμε ότι αγκαλιάστηκε πολύ πολύ έντονα. Οι πυρώτες που κάνουν κάθε χρόνο στο Oktoberfest και ντύνονται. Ναι. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ καθιερωμένα.
Ναι, ναι.
Αυτό δηλαδή που αναρωτιέσαι και εσύ βλέποντας τον κόσμο, γιατί μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο, έτσι,
ναι,
στην
ναι.
εκδήλωση του Σαββάτου, των ποντίων του Μονάχου. Αυτό που βλέπεις δηλαδή και εσύ είναι ότι ο κόσμος το έχει μέσα στη συνείδησή του, έχει καθιερωθεί ότι θα πάω σε αυτή την εκδήλωση, τελείωσε,
ναι, ναι,
ό,τι και
έτσι,
να συμβεί.
Έτσι,
γιατί
έτσι.
Θυμάμαι στη διάρκεια των χρόνων του κορονοϊού είχαμε αυτό το ερώτημα, άραγε θα
ναι,
συνεχίσουν.
Μπράβο. Και το είχαμε μιλήσει και μαζί και μας απαντήθηκε πλέον. Το
ναι.
πρώτο ερώτημα μας έχει απαντήσει ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
Θα συνεχίσουν να συμμετέχουν οι Έλληνες σε αυτές τις εκδηλώσεις.
Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δεν τελείωσαν οι εκδηλώσεις. Δεν ξεσυνήθισε ο κόσμος. Αυτό μπορούμε να το βγάλουμε σαν συμπέρασμα.
Mm-hmm.
Τώρα, το ποιος θα βρίσκεται σε μια θέση για να τις διοργανώνει τις εκδηλώσεις είναι το άλλο ερώτημα.
Mm-hmm.
Γιατί είναι το άλλο ζήτημα που λέμε τώρα για την συλλογικότητα. Διότι ο Σύλλογος Ποτίων είναι ένα όντως ιστορικό σύλλογος. Δεν είναι σύστημα λόγου. Είναι ο πρώτος ποτιακός σύλλογος της Ευρώπης.
Mm-hmm.
Δηλαδή, όταν ιδρύθηκε. Και το έχει κάνει 55 εκδηλώσεις, ετήσιες εκδηλώσεις, έτσι, είναι από μόνο το ένα γεγονός ιστορικό.
Βέβαια.
Και βέβαια η μαζικότητα στη συμμετοχή που εντάξει, εξηγείται βέβαια και ότι ζουν και πάρα πολλοί πόντιοι στο Μόναχο. Έτσι.
Ναι, ναι.
Αν γινόταν εκδήλωση του Αιγαίου, σαφώς ήταν και τις ίδιες προϋποθέσεις για να πετύχει μια εκδήλωση.
Mm-hmm.
Αλλά όπως ακριβώς είπες, το μεγάλο ερώτημα είναι ότι αν αυτή τη στιγμή αυτό που το διοργανώνει αυτό το θέμα, αυτοί οι άνθρωποι που προσφέρουν για να λειτουργήσει αυτό το ζήτημα, είναι αναγκαίο να υπάρχει.
Ναι.
Αν ο Ελληνισμός κατανοεί ότι αυτό γίνεται έτσι, απλώς πάει σε μια εκδήλωση και λέει πήγα σε μια εκδήλωση, ωραία περάσαμε σήμερα, από εκεί και πέρα δεν μας διαφέρει συνέχεια.
Μάλιστα. Είχατε βεβαίως και ελληνικές παρουσίες. Είχατε τον Γιώργο Νταλάρα, είχατε τη Μαρίνα Σάτι, δώσανε συναυλίες μέσα στο 22.
Ναι, ναι.
Είχατε για πρώτη φορά ένα φεστιβάλ, το είχα προβάλει και εγώ από εδώ, το οποίο δεν ξέρω ακριβώς πώς
ναι,
προφέρεται.
Ναι, ναι, το Ζάμας, το Ζάμας.
Ζάμας, άρα όπως ναι, το βλέπω προφέρεται.
Ναι, ναι.
Το οποίο είχε πολύ ενδιαφέρον, έτσι.
Ναι, ναι.
Πραγματικά και συγκεντρώθηκε κόσμος και από εδώ ήρθαν
ναι,
και ελληνικό συγκρότημα. Οι Villagers of the Ioanna City είχαν έρθει, νομίζω.
Ναι, 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 ναι. Και ήταν.
Και ο Σολούπ.
Ναι. Και ήταν βέβαια δυστυχώς αυτή η εκδήλωση δεν είναι επαναλαμβάνεται.
Mm.
Την έκανε ένα ίδρυμα και θα γίνεται κάθε χρόνο για άλλη χώρα.
Α, μάλιστα.
Αλλά ήδη είχε μεγάλο ενδιαφέρον, όπως λες και εσύ, διότι ήταν κάτι διαφορετικό.
Ναι.
Δεν ήταν η κλασική, όπως θα λέγαμε, ελληνική. Ήταν μια εναλλακτική, τέλος πάντων, με εναλλακτικό περιεχόμενο. Έτσι.
Ναι.
Ήταν όμορφη. Ναι. Ναι.
Πολλές εκδηλώσεις, δραστήριες εκδηλώσεις και βεβαίως τη εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου που πάντα
ναι,
συνεχίζεται, είναι δεκαήμερο, δεν είναι εβδομάδα.
Ναι.
Πολλές εκδηλώσεις και είχατε και πάρα πολλούς, και το βλέπω αυτό πολύ έντονα στο δορυφόρο, πολλούς νέους και πολλές νέες που βραβεύονται, ειδικά για τις αθλητικές επιδόσεις τους.
Ναι, 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 ναι. Φέτος αυτό συνήθως την βράβευση την κάναμε σε εκδηλώσεις στη φιλανθρωπική αυτή την δράση ελληνικής, με τη διαφορά ότι φέτος επειδή φοβηθήκαμε ότι δεν θα γίνει, ότι υπήρχε σαν ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθεί λόγω του κορονοϊού, κάναμε ξεχωριστή φέτος την εκδήλωση. Μαζί με το προξενείο ήταν εκεί, το Ίδρυμα Παλάδιο ήταν η συντονίστρια εκπαίδευση και είπαμε στα παιδάκια αυτά που, στα παιδιά αυτά που τα τελευταία δύο χρόνια, γιατί δεν είχε ξαναγίνει για τις προηγούμενες χρονιές, θέλαμε να τους δώσουμε ένα μήνυμα ότι ο ελληνισμός, τέλος πάντων για να μιλάμε η Ελλάδα, ο ελληνισμός τα παρακολουθεί, γιατί πολλές φορές μερικά από αυτά τα παιδιά που βραβεύουμε δεν πηγαίνουν σε ελληνικό σχολείο. Και σίγουρα δεν νιώθουν, δεν είναι στην ίδια κατάσταση που είναι ένα Ελληνόπουλο που είναι στο ελληνικό σχολείο και θα του πούνε και οι καθηγητές μπράβο, μόλις μάθαμε μια δραστηριότητά του.
Ναι, ναι, ναι.
Και θέλαμε να του δείξουμε ότι για μας είναι μεγάλη μας τιμή ότι υπάρχει ένα Ελληνόπουλο που σήμερα έχει τόσο καλές επιδόσεις στον αθλητικό ή τον πολιτιστικό τομέα. Και αυτά τα παιδιά είναι όλα παιδιά τα οποία πράγματι διακρίθηκαν πολλές φορές μέσα στον χρόνο.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω για τον αγιασμό. Έγινε φέτος ο αγιασμός των υδάτων, των
Θεοφαντών. Όχι, το Μόναχο δεν έγινε, γιατί στο σημείο που γινόταν στον Ίδαρ γίνονται έργα και η Εκκλησία εκτίμησε ότι δεν είναι καλό να αλλάζουμε και ας γίνει του χρόνου καλύτερα. Έγινε βέβαια δίπλα στο Κάρσφελτ, μια δίπλα δενή περιοχή, δεν το έκανε βέβαια, το έκανε η ενορία του Ταχάου, στη λίμνη του Κάρσφελτ.
Οπότε έγινε εκεί.
Έγινε εκεί. Πήγαν κάποιοι εκεί, βέβαια στο Μόναχο δεν έγινε.
Μάλιστα.
Σε άλλες πόλεις δεν έγινε τόσο έντονα όσο είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια πριν τον κορονοϊό. Στον Ντίσσελντορφ για παράδειγμα δεν έγινε. Στο Μάιν, στη Φραγκφούρτη έγινε. Δεν είχε τον ίδιο, δεν είχε την ίδια συχνότητα ο αγιασμός φέτος όπως στις προηγούμενες χρονιές.
Ναι.
Βέβαια, μην με ρωτάς, δεν ξέρω γιατί στις υπόλοιπες πόλεις δεν έγινε.
Μάλιστα. Ναι, ας ελπίζουμε του χρόνου.
Ναι.
Έτσι. Καλή χρονιά να έχουμε.
Καλή χρονιά, Νατάσα, και σε σένα.
Και σε όλους τους Έλληνες εκεί στη Βαβαρία, να είσαστε καλά, να διοργανώνετε ωραία πράγματα και να δούμε και τι θα γίνει την Κυριακή στην ανοιχτή αυτή συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Μονάχου.
Σε ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε τη Φωνή της Ελλάδας.
Να είσαι καλά, Κωνσταντάκη.
Παρακολουθεί. Καλά.
Είστε πηγή ενημέρωσης για μας. Μαθαίνουμε τα νέα των Ελλήνων της Βαβαρίας. Ναι, είναι ο ανταποκριτής μας στο Μόναχο, ο Κώστας Τάτσης. Να είσαι καλά, Κώστα. Καλή χρονιά. Ό,τι καλύτερα.
Κάποιος με ρωτάει για μια νύχτα στην Αθήνα και αναζητώ ξανά τα αστέκια εκείνα που χανόμουν στα στενά τη. Ήμουν κοντά της, κοντά της, κοντά της. Που χανόμουν στα στενά της. Κι ήμουν κοντά της, κοντά της. Στο γνωριμό το δρόμο και ένα για σένα να μ' ακουμπάει στον νόμο. Ας μεθούσα λίγο ακόμα σαν εκείνα τα πρώτα τα χρόνια. Ας μεθούσα λίγο ακόμα σαν εκείνα τα χρόνια. Απ' την καρδιά σου λείπει κι όσα η θάλασσα θα πάρει σαν το ωραίο το μεγάλο φεγγάρι κι όσα η θάλασσα θα πάρει σαν το ωραίο το φεγγάρι. Thank you.
το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, αυτή η υπέροχη φωνή, ανήκει στη Βανέσα Κουρτέση, την οποία καλωσορίζω ευθύς αμέσως εδώ τηλεφωνικό στην εκπομπή μας να μας μιλήσει για το τραγούδι αυτό. Καλώς όρισες, Βανέσα.
Γεια σας, γεια σου Νατάσα, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που γίνεται ποδαρικό στην εκπομπή μου με αυτό το υπέροχο τραγούδι που μιλάει για την Αθήνα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και στέλνω πολλές πολλές ευχές και σε σένα και σε όλο το συγκρότημα. Μίλησέ μας για το πώς γεννήθηκε το τραγούδι αυτό.
Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι μία σύνθεση του Γιώργου του Μπερερή, που είναι το πιανίστα μας, ο πιανίστας μας.
Πολύ ωραία.
Οπότε είναι δική του η σύνθεση και η στίχη είναι δική μου. Το ενορχιστρώσαμε ως Μερέμ, που είναι η μπάντα. Mm-hmm. Και ναι, κάπως, δεν ξέρω, γενικά η μελωδία, όλο αυτό κάπως μας δημιούργησε αυτή τη διάθεση της νοσταλγίας. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε και Αθηναίοι. Οι τέσσερις από εμάς είμαστε Αθηναίοι, οπότε κάπως νομίζω μας τέριαξε πολύ το θέμα.
Είναι γεγονός, το ακούσω τραγούδι και δύο πράγματα σου έρχονται κατευθείαν στο νου. Το πρώτο είναι η νοσταλγία για την Αθήνα. Λες, αυτή η ομάδα, η Μερέμ, κάπου μένει μακριά και δεν βρίσκεται κοντά στην Αθήνα. Φαίνεται αυτό. Ο τρόπος δηλαδή που μιλάς εσύ μέσα από τους στίχους σου για την πόλη αυτή την αγαπημένη. Και το δεύτερο είναι ο πολύ ωραίος αυτός συνδυασμός της τζαζ από τη μια και της παραδοσιακής ελληνικής μουσικής, να το πω έτσι, γιατί εγώ δεν είμαι ειδική, από την άλλη. Υπάρχει αυτός ο συνδυασμός, του μυρίζει δηλαδή Ελλάδα το τραγούδι αυτό, αλλά φαίνεται ότι είναι άνθρωποι νέοι που το έχουν δημιουργήσει, που έχουν έτσι επιρροές από διάφορα είδη μουσικής, που είναι Έλληνες μεν, πολίτες του κόσμου δε.
Τι ωραία. Ωραία το έθεσες, πιστεύω, γιατί, πώς το λένε, γενικά το συγκρότημα δομήθηκε πάνω σε αυτό, δηλαδή στους δύο αυτούς κόσμους, γιατί σαν τα μέλη του συγκροτήματος γενικά είμαστε και προερχόμαστε και από την τζαζ και από την παραδοσιακή, δηλαδή το παρελθόν μας, ας πούμε, έχει να κάνει και με αυτά τα δύο. Και νιώθαμε γενικά την ανάγκη κάπως να συνδέσουμε αυτούς τους δύο κόσμους. Δηλαδή το βλέπουμε και από το ούτι πως μπορεί να συνυπάρξει με την αρμονία, με κάποιες πιο τζαζ αρμονίες και τα λοιπά, και στο κομμάτι του αυτοσχεδιασμού. Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για μας αυτό που λες, όντως. Και φυσικά και το κομμάτι το ότι είμαστε μακριά, δηλαδή μένουμε όλοι Ολλανδία, οπότε όλα αυτά κάπως μας έχουν διαμορφώσει σαν συγκρότημα.
Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ξέρεις, όταν ακούσω τραγούδι αυτό και συνειδητοποιείς πόσο μεγάλη διαφορά έχει από τα παλιά τραγούδια της ξενιτιάς. Έτσι, πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος. Είναι η δική σας ματιά των Ελλήνων του εξωτερικού σήμερα και αυτό είναι πολύ πολύ ωραίο. Εμένα με ενθουσίασε το τραγούδι.
Χαίρομαι πάρα πολύ.
Μου άρεσε πάρα πολύ. Θα το παίζω από εδώ, από τις κουβέντες μακρινές, από τη φωνή της Ελλάδας. Γιατί είναι έτσι ιδιαίτερο και ξεχωριστό και μου κάνει και ποδαρικό για την καλή χρονιά. Πότε κυκλοφόρησε, Βανέσα Κουρτέση?
Κυκλοφόρησα στις 26 Δεκέμβρη, το ηχογραφήσαμε τον Νοέμβριο, γιατί είχαμε κάνει μια περιοδία στην Ελλάδα τότε, πήγαμε σε διάφορες πόλεις και ηχογραφήθηκε τον Νοέμβριο και βγήκε λίγο μετά τα Χριστούγεννα, 26 Δεκεμβρίου, είναι φρέσκο δηλαδή πολύ.
Μάλιστα. Ναι. Και απήχηση η περιοδία αυτή εδώ στην Ελλάδα, σας αγκάλιασαν?
Ναι, είχαμε ξαναέρθει το καλοκαίρι που ήταν η πρώτη φορά που παίξαμε στην Ελλάδα. Είχαμε παίξει στην Αμοργό, βασικά, είχαμε κάνει κάποια live εκεί. Και ήδη, εντάξει, ήδη από τότε νιώθαμε ότι πόσο φοβερό είναι, γιατί από την αρχή που άρχισαμε να παίζουμε μαζί, γράφαμε δική μας μουσική. Και ήταν φοβερό το συνέστημα να παίζουμε τη δική μας τη μουσική με τους ελληνικούς στίχους στην Ελλάδα. Οπότε και στο καλοκαίρι το αισθανθήκαμε αυτό και τώρα στην περιοδία, γιατί περάσαμε από Γιάννενα, από την Πάτρα, από τον Ναύπλιο, από τη Φιλιππιάδα.
Πω πω, πολύ ωραία.
Πήγαμε σε διάφορα μέρη και ναι, ήταν φοβερή αίσθηση. Πολύ, πολύ ωραία.
Παυσίπονο στην νοσταλγία, φαντάζομαι, έτσι. Το ταξίδι αυτό.
Πολύ, 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 ναι. Είναι πολύ έντονο γενικά αυτό το πράγμα, νομίζω. Ναι. Τη νοσταλγία.
Το τραγούδι αυτό θα είναι, ας πούμε, μέρος και κάποιου ολοκληρωμένου δίσκου?
Ναι, το Φεβρουάριο, δηλαδή τώρα σε ένα μήνα, mm-hmm. θα μπούμε στο στούντιο και θα γραφίσουμε το πρώτο μας δίσκο και θα είναι και αυτό το κομμάτι μέρος του δίσκου, ναι. Αυτό. Επειδή όπως σου είπα, γενικά γράφουμε δική μας μουσική και γράφουμε όλοι, οπότε είναι πολύ ωραίο αυτό. Θα υπάρχει μια ολοκληρωμένη δουλειά και θα είναι και η Αθήνα μέσα σε αυτό.
Τέλεια. Ναι. Οπότε εμείς θα τα ξαναπούμε δηλαδή τότε, έτσι, το Φεβρουάριο να νέωνουμε το ραντεβού μας, όταν πάνε όλα καλά και κυκλοφορήσει ο δίσκος των Μερέμ. Βανέσα Κουρτέση, σας στέλνω πολλές πολλές ευχές να περνάτε ωραία στο Ρότερνταμ, στην Ολλανδία, και εσύ και όλη η ομάδα αυτή, η υπέροχη ομάδα, η Μερέμ, οι Έλληνες καλλιτέχτες εκεί.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είσαστε καλά. Θα ακούσουμε λίγο από το Γιασεμί, παλιότερο.
Ναι,
τον Μερέμ,
ναι, ναι, ναι.
Αλλά και αυτό πολύ αγαπημένο.
Ευχαριστούμε
και
πολύ.
Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Φεβρουάριο. Να είσαστε καλά, να περνάτε όμορφα.
Και εσύ, και εσύ. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Υγεία και δημιουργία, Βανέσα Κουρτέση.
Επίσης, επίσης. Φιλιά πολλά.
Αυτή λοιπόν ήταν η ξεχωριστή μας ερμηνεύτρια, η Βανέσα Κουρτέση. Σας αποχαιρετούμε γιατί θα ακούσουμε και το αγγλόφωνο δελτίο ειδήσεων στις παραπέντε. Να είστε καλά φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά.
Κανένας δεν τα ξέρει.